Jeg tror, det er virker. Skal vi se om vi kan få det til. Yes. Dette er et av det desiderte favoritttemaet mitt. Dette ligger her, for jeg kunne prate veldig mye om dette med lovprisning. Så jeg skal prøve å ikke bruke for lang tid, kunne prate flere timer om det, men nå har jeg fått disse her maks 45 minutter, så forholder jeg meg til det. Det første jeg skal gjøre nå, det er å kle meg om.
På en søndag.
På en søndag.
Ja, det er helt nødt.
Så jeg tar på meg en kjeledress, og så sier jeg bare, hvis ikke jeg husker noe annet, så husker jeg i hvert fall på meg at jeg får en kjeledress. Men jeg orker ikke å ha den helt opp, for da blir det for varmt. Se. En helt fersk ting fra i går. Hvem er det som sa det så på prinsebryllup i går? Opp med hånden. Noe på? Det er ikke sånn, det er ikke like flaut som å se på lese, se og høre, er det det?
Resten
er replikker. Jeg er ikke royalist i det hele tatt, så jeg har liksom ikke så veldig interesse av det, men vi var på besøk hos noen som da stod TV-en på, liksom, da var det naturlig å følge med på det. Men en ting som jeg la merke til det, som jeg synes var utrolig bra, er noe som la merke til den utgangsmarsjen de hadde. Og det imponerte meg. Jeg synes det var egentlig et utrolig bra vitnesbyrd. Det er jo en kjent sang fra en film. Og den første strofa er sånn: Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness. Fill us with the light, fill us with the light, oh fill us with the light of day. Fantastisk lovsang. Det som ikke har hørt den, ta og så søk den opp på YouTube. Utrolig flott melodi, og med han Samuel Jungblad i spisen for gospelkor, jeg synes det var utrolig. Jeg tenker, det var ikke tilfeldig at de valgte den. Så det synes jeg var egentlig litt spennende gjort av de. Først litt om meg selv i forhold til hvor jeg er i forhold til det temaet med lovprisning. Jeg er jo vokst opp i et hjem med tydelige kristne verdier, og så for når jeg var midt i tenårene, så hadde min far en sånn veldig tydelig fornyelse, veldig kraftig, for å si det sånn, som har satt sporet etter han resten av livet, og det preget jo hjemmet vårt. Så jeg husker når jeg var sånn 14-15 år, så var huset fullt av kassetter med amerikanske taler og lovsang, så det jomte rundt i huset. Så jeg fikk liksom litt inn, og det var ganske tidlig, det var i 74-75, veldig, det var ikke lovsang så vanlig anten i pinseforsamlingene, tror jeg. Eller så var det relativt uvanlig, i hvert fall i lutherske sammenhenger og mange andre menigheter. Men så studerte jeg i Trondheim, og da var jeg inne i studentmiljøet der, og jeg var veldig mye preget av lovsang, og jeg husker det gjorde noe med meg. Men jeg husker kanskje noe jeg husker veldig tydelig var på Oase, jeg tror det var i begynnelsen av 80-tallet, 82-83, jeg husker ikke nøyaktig hvor, i starten var det jo her i Kristiansand. Og det som var kanskje på de tidlige Oase, jeg husker kanskje Lars Mørli, Peter Sandvall, husker du det? Fantastiske musikere og sangere som hadde lavt utrolig mye flott musikk, og som hadde lovsang på Oase. Og det husker jeg at det tok meg skikkelig. Altså det var sånn at en fantastisk fremførelse med de tekstene og det som de hadde, det og det gjorde noe med meg, og egentlig kanskje bare bygde videre på det jeg opplevde før. Og så har jeg jo vært opp gjennom flere sammenhenger, men kanskje når vi da tok en sånn DTS med familien i 2001, det vi hadde en time sånn lovsang hver morgen, tenk at da, etter det, da satte fast. Altså da, etter det har jeg bare skjønt, jeg kan ikke ha et liv uden lovsang, det som jeg sier, det er en fisk uden sykkel. Det går ikke an. Altså det, et liv uden lovsang og lovprising for meg, det blir helt jeg bare merker at jevnlig så må jeg enten altså, synge selv, eller være med i forsamlinger som vi har lovsang, eller har på lovsang kanskje musikk på anlegg, hjemme eller i bilen. Så det er blitt en veldig viktig del av livet mitt. Så det som jeg synes har vært litt spennende egentlig, og så jeg prøvde å studere litt, hva sier Bibelen nå om lovprisning? Ikke bare lovsang, men hva sier Bibelen om lovprisning? Så det prøver jeg å si litt om det. Men først har jeg lyst til å si litt bare om, jeg synes det er viktig, det er vanskelig å snakke om lovprisning uten å snakke om Gud. Altså som sånn, hvem er Gud? Så jeg skal ikke bruke mye tid på det, men noen av Guds egenskaper som synes jeg er viktig, og det er, skal vi se om å få opp en den, ja, et liggende åttetall. Er det noe som, hva symboliserer det for noe? Er det noe som vet det?
Evighet,
ja, uendelig eller evig. Gud er evig. Det står blant annet i 1. Mosebok 21.33, Jesajas 40.28, så står det om at Gud er evig. Og det tenker vi at Gud, han har ikke noen, han har, hvis du er evig, så har du ikke noen alder. Du kan ikke si at Gud er gammel eller ung, for han har alltid vært. Det er litt sånn filosofisk betraktning, men det er egentlig litt, tenker, ja, det er noe spesielt. Altså, han har ikke noen begynnelse, og ikke noen alder. Han er ingen fortid eller fremtid, altså Gud er. Så fortid, det er jo relatert til tid, ikke sant? Djevelen, han har en alder. Han oppstod en gang, og han skal en gang dø. Altså, eller så for alltid forsvinne. Men Gud er evig. Og så tiden har ingen innvirkning på Gud. Så for Gud har ikke... Altså, tid betyr jo noe for oss. Altså, vi er i tida, vi lever så lenge. Alt relaterer vi til klokka eller da eller sånn. Men Gud gjør ikke det. Og Gud kan gå tilbake i tid, uden problemer. Neste. Noen som har noe, hva tenker du på når du ser den da? En knyttet neve eller en neve? Forslag? Nei, Gud er allmektig, skal det være. Gud har ingen begrensninger. Det at Gud er mektig, det betyr, det er jo veldig mye som ligger det, men altså, Gud kan skape ett univers i minutter hvis han vil. Det er noen som studerer universet og så lurer på, hvor stort er det egentlig, så lurer på det, er det et univers til? Noen som lurer på, er det etter siden da? Ikke vet vi, det kan godt hende det, det kan godt hende mange tusen. Gud vet, det er han som har skapt det, han kan skape ett til i minutter hvis han vil. Neste. En diamant. Hva er som er karakteristikken på en diamant? Så vet jeg. Ingen forstand? Det er det hardeste stoffet vi har, og det er det mest bestandige stoffet som finnes. Det er det med høyest smeltetemperatur, og det er det hardeste som finnes. Derfor kan du bruke det til ripe og veldig mange andre ting, og kutte i fjell og så videre. Så det jeg tenker med det at Gud er uforanderlig, det er det, kanskje det mest uforanderlige vi har, det er det som noen er mest bestandige vi har. Altså Gud kan ikke vokse, og han opplever ikke å modnes. Gud blir aldri noen erfaring og rikere. Han vet alt, så han kan liksom ikke erfare noe nytt. Og Gud blir ikke visere med årene. Så neste. Den er lett, tenker du det? Gud er treenig. Han er Fader, Sønn og Hellig Ånd, og en og tre samtidig. Det der er jo ikke lett for oss å virkelig gripe og skjønne. Men vi ser for eksempel her fra skapelsen, så ser vi at Gud omtales som vi, at vi er sammen, og nå ser vi Jesus, når han taler til disiplene sine, så er han veldig tydelig på det at jeg og Faderen, vi er ett, og han snakker om den Hellige Ånd, og liksom det er veldig innvevd i hverandre. Så det er jo en egenskap som er helt unik i forhold til det vi kan skilte med. Og så har vi den neste da. Den greier jeg å øke det. Forslag?
Far.
Far, ja. Far eller pappa. Det er jo en av karakteristikkene, en av Guds, altså, ikke akkurat egenskap, men altså en av hans karakter, at han er far, pappa. Jeg tror jeg oppdaget litt i det siste at det er egentlig ganske viktig for Jesus det her. For han... Han sier jo det, for eksempel, når disiplene spør oss, kan du lære oss å be? Så sier han jo, hvis vi begynner, ja, vår far i himmelen. Ikke sant? Altså Fader vår heter før. Altså faktisk det, bønnen begynner med far. Han sier at det skal be sånn som det henviser til far, henvender det til far. Og det er så det tenker. Og så for eksempel så sier han i Matteus 11, 25. På den tiden tok Jesus til ord og sa, jeg priser deg far, himmelens og jordens herre. Altså, flere ganger så ser det, så sier han at han omtaler sin far som far, så kan du si at okay, det er lett for han å si, for det var jo hans virkelige far. Men jeg tror det er viktig for han, det der perspektiv med far, at han også er både herre og far. Og tenker det for meg så har det betydning faktisk i lovprisninger. Jeg prøver å komme litt tilbake til det. Så tenker på litt grann, så går jeg litt videre. Ja, hva sier Bibelen om lovprisning? Det er faktisk ikke så veldig lett å få tag i, for hvis man går i grunnteksten, jeg har sånn et gresk-norsk oversettelse, og der prøver å finne ut altså, hva står om lovprisning og lovsang, og det er veldig mange forskjellige ord som er brukt, og de oversettes forskjellig. Det er litt frustrerende noen ganger. Hvis det er en sånn engelsk bibel, så har den kanskje en oversettelse av et ord som er helt forskjellig fra det som det er på norsk, eller vi tolker det forskjellig, og da så lurer vi, ja, hva er egentlig, for eksempel på engelsk snakker vi om praise and worship, på norsk snakker vi kanskje om lovsang og tilbedelse, og så ser vi for eksempel i den her rom i Romerne 12, i starten, så står det at det skal være deres åndelige gudstjeneste, står det, og dette om livsførsel. Og så står det på engelsk står det at det skal være, altså worship. Og gudstjeneste, da tenker vi fort, ikke sant, på klokka 11 på søndag formiddag, eller noe sånt. Mens gudstjeneste i den sammenhengen der er egentlig en lovprisning, er det egentlig kanskje ordet mer det oversatt med. Sånn at, så jeg anbefaler jo faktisk, også, jeg kan godt lese noe litt forskjellige oversettelser, og det tror jeg det kommer litt av rett og slett oversettetradisjonen. Altså engelsk, amerikansk engelsk har en oversettetradisjon som er litt grann forskjellig fra kanskje typiske norske og europeiske som er preget av altså, luthersk, og så er det noe, så det finnes mange forskjellige engelske oversettelser, men de har litt annen ordbruk, som av og til kan gi litt sånn innsikt i hva det faktisk som menes. Og kan selvfølgelig gå helt til den greske for de som er interessert i det. Så går vi videre til neste. Jeg kan si at disse tingene her, er det noe poeng å skille de fra hverandre? For så vidt ikke. Det er det som er da, både lovprisning, tilbedelse, bønn og takksigelse. Det her griper inn i hverandre. Mange ganger kan det være at i en lovprisning, hvis vi synger, synger vi takk til Gud, ikke sant? Vi kan synge bønnesanger, vi kan tilbe han, og så videre. Sånn at det er egentlig ikke så viktig, men det, når du hører de forskjellige begrepene, så sier noen litt på stand på at ja, men det er tilbedelse, det er lovprisning, så det er egentlig ikke så viktig, tenker jeg, for dette. Dette griper litt inn i hverandre. Kan du si at du kan si noe er typisk bønn, noe er typisk lovsang, for eksempel, men så er det flettet inn i hverandre. Det som bare aksepterer at dette er begreper som ikke er veldig lett å oversette, tror jeg også, ifra grunnteksten. Hvis du går videre der. Jeg har prøvd også, hvis du tenker de to som er brukt mest, er dette med lovprisning og tilbedelse. En som heter Vivian Hibbert, hun har lagt en, synes jeg, en ganske god definisjon. Så dette, lovprisning er vårt fokus på proklamasjon av Guds handlinger, mens tilbedelse er vår hengivelse full av ærefrykt over respons på hans nærvær. Så kan det være vanskelig å huske, men det gir kanskje litt grann for klaring på hva som er den forskjellen. Så tenkte jeg, hvis vi går videre her, lovprisning, hvorfor? Hvorfor skal vi lovprise det? Når vi ser litt på Guds egenskaper, som jeg sa, Gud har jo mange flere egenskaper enn det jeg sa i stedet disse 4-5, det er jo masse. Men utifra de Guds egenskaper, så tenker jeg, så er det jo egentlig, hvordan kan vi egentlig la være? Jeg sier at Gud er, for meg så betyr jo, altså jeg har siden tenårene hatt en veldig sterk tro, og Gud betyr utrolig mye for meg, så for meg er det liksom helt naturlig i mange sammenhenger også å lovprise han, og ikke bare fordi at at jeg føler at når Gud virkelig gjort noe stort i livet mitt, eller jeg har sett han gjort noe stort i andres liv, eller ser at han gjør ting eller føles godt, men også midt i det at det faktisk at hvis det hadde ikke så bra, så er han liksom den som jeg kan gå til uansett, og lovprise på tross av det som er i mitt liv. Så jeg tenker jo, det burde jo egentlig, hvis vi virkelig, altså jo mer vi oppdager, så har jeg skrevet, jo mer vi oppdager hvem Gud er, betydningen av hans frelsesverk, jo mer vil det føre til lovprisning både på møter og i hverdagen. Så det er noe med det der at hvis vi virkelig griper det, så kan vi egentlig ikke la være. Jeg synes det er interessant å se det, her i åpenbaringen, så står det jo der at natt og dag roper de uten stans. Altså, flere ganger i åpenbaringen så står det jo litt beskrivelse hvor denne himmelen. At det, de holder på kontinuerlig, så roper de og synger hele tiden. De kan bare ikke la være, tenker jeg. Fordi at Gud, da er de jo sammen med Gud og virkelig ser hans storhet. Så jeg har hørt hun, Vivian Hibbert, undervise noen ganger. Hun illustrerte det sånn at du har sagt det liksom i 1000 år og lovprist det, ikke sant? Og så ser du opp, oi, det var noe nytt med Gud, det har jeg ikke sett før. Og så lovpriser det, og så ser du en annen vei, så ser du opp igjen, oi, det var noe nytt med Gud, det har jeg ikke sett før. Og så kan du gjøre sånn uendelig mange ganger, så ser stadig noe nytt med Gud, som gjør at den har føler grunn til å lovprise han. Men hvis du ser litt videre. Praise God, det er jo, kan si, det er jo en tydelig oppfordring. Hvis du ser i Bibelen, så er det jo, altså hvis du tenker det at vi burde egentlig, vår respons til Gud burde egentlig være naturlig, at det burde være lovprisning. Men så er det også en del i Bibelen som står veldig, veldig tydelig oppfordring. For eksempel, hvis du leser i Salmen, så står det jo det at lovpris har en veldig tydelig, nesten sånn bydeform. Skal vi se, jeg har et par bibelhenvisninger. For eksempel, jo, salm 150 er jo i starten der, den er jo veldig tydelig. Lovsyng Gud i hans helligdom, lovsyng ham i hans himmelborg, lov ham for hans mektige verk, lov ham for hans store velde, lov ham til gjallende horn, lov ham med harp og lyre, lov ham med pauk og dans, og så videre. Og så alt som er ånde skal love Herren, halleluja. Altså veldig tydelig oppfordring flere steder i Bibelen at lov han, og da kanskje også både på grunn av og på tross av hvordan du har det selv. Hvis vi går videre til neste, noen som kan ha noen hva tenker du på når du ser det da, som har forslag? Det er noe med verdi, er det ikke det? Jo, Gud er verdig. Det står faktisk det at Gud er verdig i vår lovprisning. Åpenbaringen 4.11. Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. Åpenbaringen 5.12 står det. Verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Sånn, neste, det er en eksplosjon. Da tenker vi på kraft, ikke sant? Det er virkelig kraft. Det er det som vi har drevet med sprengstoff, vet du, det er skikkelig kraft i det. Om det er dynamitt, eller om det er TNT, eller hva det er for noe. Og så i stedet for å kjempe selv, så kan vi utløse hans seier ved å lovprise han. Det er et par veldig kraftige eksempler fra Bibelen som vi skal slå opp, skal vi se. Først fra 2. krønikebok 2021. Jeg har lyst til å lese det, for jeg synes det er utrolig spennende. Dette er, de er nå i krig, Israel mot et annet folk. Morgenen etter brøt de tidlig opp og dro ut til Tekoa ødemarken. Med det samme de dro ut, trådte Josafat fram og sa, «Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem. Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand.» Altså 2. Krønikebok 20:20 utover. Og så holder jeg på nå i vers 20. Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand. Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere. Siden rådførte han seg med folket og stilte så opp en flokk av sangere som skulle love Herren i hellig skrud, mens de dro ut foran den væpnede hæren. De skulle synge, pris Herren for hans miskunn varer evig. Så snart de stemte i med jubelrop og lovsang, lot Herren en flokk som lå i bakhold angripe ammonittene og moabittene og mennene fra Seirfjellene som rykket fram mot Juda, og de ble slått. Ammonittene og moabittene vendte seg da mot mennene fra Seirfjellene og utslettet dem fullstendig. Da de hadde gjort ende på dem, ga de seg til å utrydde hverandre. Da judeerne kom opp til det stedet hvor en kunne se utover ødemarken og så seg om etter herren, fikk de øye på de fallene som lå døde på marken. Ingen hadde sluppet unna. Josafat og hans menn dro da dit for å ta bytte, og de fant en mengde gods og lik og verdifulle ting. De tok så mye at de ikke kunne bære det. 3 dager holdt de på med å plyndre, så stort var bytte. Den 4. dagen kom de sammen i lovprisingsdalen, og der lovet de Herren. Derfor kalte de stedet lovprisingsdalen, og det heter den dag i dag. Det er jo ganske spesielt, og for det første synes jeg jo et utrolig mod de hadde det her, å sette liksom en gjeng med sangere først foran Herren. Da skal du være temmelig trygg på hva du gjør. Jeg tror ikke det var så mange som hadde tørt det i dag. Men så også vant de seier på grunn av det. Så det var ikke en eneste av de selv som hverken var nødt til å behøve å krige eller gikk tapt av egne folk. Og så en beretning fra Apostlenes gjerninger som er ganske kjent. Fra Apostlenes gjerninger 16. Jeg tror vi leser fra vers 25. Det er Paulus og Silas i fengsel. Disse guttene var ute og evangeliserte, og de ble puttet i fengsel. Paulus ble jo flere ganger det. Så står det her. Ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, mens fangene lyttet til dem. Og det som står før der, altså at de fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokterne fikk ordre om å vokte dem godt. Altså, de ble først piska, og det var ikke noe sånn hva som helst, den piskingen. Altså, de var nok temmelig nedkjørt og medtatt, og ble satt i blokker, som det står. De ble satt helt fast, sånn at de sannsynligvis var det ikke særlig, eller helt garantert var ikke det her noe god situasjon. Men det de altså gjør i den situasjonen, de holdt bønn og sang lovsanger til Gud, mens fangene lyttet til dem. Med ett kom et jordskjelv så kraftig at grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og alles lenker falt av. Fangevokteren for opp av søvnet og så at fengselsdørene sto åpne, og så videre. Og så vet du at det som det førte til, omvendelse også for fangevokteren og hans familie. Dette er jo 2 utrolig sterke beretninger om hva slags kraft det er i lovsang. Så jeg synes det er utrolig interessant. Og noen ganger, jeg har ikke vært ut for noen situasjoner med noe i nærheten av dette, men det vi har sett typisk noen ganger, for eksempel helbredelser kan skje i lovsanger, altså uten at noen har bedt for folk. Det har jeg opplevd flere ganger at det skjer. Så det at det skjer når det virkelig Gud virker med sin kraft i lovsanger, det er helt udiskutabelt. Og det er jo, tenker jeg, det er også en god grunn til å ta lovpriset. Det er altså flere ting. Det står for eksempel i Bibelen at det er godt å lovprise, det er Gud troende på vår lovprisning, vi er skapt til å lovprise, og så videre. Men jeg tenker at dette var noen av de viktige tingene, og særlig det med at det er kraft, det synes jeg er kanskje veldig undervurdert. Og tenker det å bruke lovsang som mødefyll, det blir jo egentlig litt, tenker jeg, det blir litt feil og litt merkelig. Så det tror jeg skal, av den, bare den grunnen alene, kunne jeg bruke lovsang mye mer. Men så har jeg lyst til å se litt på hva sier Bibelen om om hvordan vi skal lovprise. Altså, hva slags bilde har Bibelen av det å lovprise? Hvordan gjøres det i praksis? Og det er jo, jeg synes det er interessant å studere, eller det er mye debatt om det her, at ja, vi løfter hender, og vi gjør forskjellige ting, og liksom det liker ikke jeg, og noen gjør det sånn, og noen gjør sånn, og så tenker jeg at det og så er det mye sånn følelser rundt det her, og mye tradisjoner, og mye kultur. Jeg tenker, altså, jeg synes det er interessant, hva sier faktisk Bibelen om det her? Og kanskje vi utifra det kanskje bør tenke på, ja, skal jeg, er det kanskje naturlig å tenke på hvordan skal jeg kan utvikle meg i de måtene å lovprise på som Bibelen beskriver? Det synes jeg i hvert fall er en god tilnærming. Vi skal komme inn og litt. Det første er jo det med synge. Sang har jo vært en utrolig sterk tradisjon i mange religiøse, altså i mange religioner og sånn greier, så er jo sang også en viktig del, forskjellige typer sang. Men også i kristendommen så har jo sang vært viktig, altså alt ifra, altså med det katolsk messe, så er det en type sang, er det en gudstjeneste i en egen kirke i Chicago, så er det en sang, men det er bare forskjellige typer sang, men det kan være lovprisning begge deler. Men sang i seg selv har vært veldig viktig opp gjennom tiderne. Og det er også, det ser vi også veldig, det står veldig mye om det i Bibelen, om dette med sang. For eksempel salme 7:18, jeg priser Herren for hans rettferd og lovsynger navnet til Herren den høyeste. Salme 26:7, mens jeg lar takkesangen lyde og fortelle om alle dine under. Et kjent vers fra salme 30:12-13, du vendte min sorg og klage til dans, du løste mine sørgeklær og hyllet meg i kledens drakt, derfor vil jeg hele min sjel synge om deg og aldri tie. Jeg takker deg evig, Herren min Gud. Og så ser det for eksempel på når Jesus da, det var på slutten da, når de var oppe og hadde det påskemåltidet sammen med disiplene, så Matteus 26:30, da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Jeg vet ikke hva slags lovsang det var, men det er tydelig at det også var en tradisjon på Jesu tid at de brukte lovsang. Og jeg tenker det var høyst sikkert også noe i tempel at noen hadde en form for lovsang. Så det med synge, det har innholdt typisk takk og hylles til Gud. Og så kan det være forskjellige sangstiler, forskjellige tekster. Men tenk at det vi, for eksempel, du kan ha en kjent sang som heter Lover den Herre, ikke sant? Som er jo en salme, fantastisk tekst. Mange av de salmene som vi har vokst opp med, kanskje noen som er kanskje flere hundre år gamle, har utrolig flotte tekster, veldig sterke lovprisningstekster. Og så har du nye sanger som har det samme, så er det bare kanskje forskjellige toneleier. Og så kan vi, noen like det ene, noen like det andre, men så er poenget, hva er faktisk teksten? Men uansett så er dette med sang en viktig, det står mye om det i Bibelen, og det virker som det er en viktig del av lovprisning. Også dette med å spille instrumenter. Vi ser at det har jo i Gamle Testamentet så brukte de veldig mye instrumenter, ganske mye bråkete instrumenter. Det gjør jo vi faktisk i dag også, men da har vi utviklet forsterkere og sånn. Det hadde ikke på den tiden, så da hadde de vel andre måter, og vi bare fikk mange nok, men det er sikkert nok lyd. Salme 21:14, reis deg Herre i din velde, med sang og spill vil du prise ditt storverk. Og så noe av det som jeg leser i sted fra salme 150, lov ham til en gjallende horn, lov ham med harpe og lyre, lov ham med pauk og dans, lov ham med strengespill og fløyte, lov ham med tonende symboler, lov ham med klingende symboler. Her er det jo mange instrumenter som er nevnt, og noen av de laver ganske mye lyd. Og dette er bibelsk. Dette er det, og så den der perioden vi hadde, at liksom det var det med slagverk og sånn, ikke var så bra i kirka, det er jo det er sånn mørk alder, tenker jeg. Det er bibelsk, og det er bibelsk med skikkelig lyd. Jeg synes så er det ikke alltid at det passer. Det går til at noen ganger har jeg behov for å ha stille musikk, og noen ganger har jeg behov for å ha veldig musikk med veldig mye volym. Men det som jeg tror, hvis du ser litt av i åpenbaringen, beskrives om hvordan det er i himmelen, så er det tydelig at det er det ganske mye bråk. Jeg tror at det lydvolumet der er ganske enormt, for du har, der er millioner som står og synger, og jeg tror det er ganske mye instrumenter, så jeg tror at det der vil jeg forvente at der er det et utrolig lydvolum. Det blir gøy.
Det er ikke bare trafløyter.
Nei, det er bare, der sitter noen bak her. Men det er jo at instrumentene har jo sine karakteristikker, ikke sant, som kan jo også understreke ting i Bibelen. Det har jeg jo vært med på noen ganger, dette med, altså noen instrumenter kan jo egentlig symbolisere kanskje Guds kraft med veldig kraft, noe kan være veldig med, kanskje noen forteller meg litt mer om Guds kjærlighet, få assosiasjoner til det, for det er andre typer instrumenter. Så det er gode musikere som kan bruke instrumentene i lovprisning på en god måte, det er veldig spennende. Så har vi dette med neste da, med å stå oppreist. Det er noen, så er det noen som er litt brydd at vi trenger vel å stå. Nei, vi trenger jo egentlig ikke å stå. Men det er bibelsk å stå. Dette å stå oppreist. Det står for eksempel her i 2. Krønikebok 5.12. Levitterne, de hadde en spesiell tjeneste i gamle Israel, at de var utsett til å være denne presteslekten, eller presteetten, som tog seg av veldig mye av det som skjedde i tempelet. Men da står det, alle levittsangerne, både Asaf, Hemam og Jedutun, og deres sønner og brødre, sto der på østsiden av alteret, kledd i lin med cymbler, harper og lyrer, og sammen med dem 120 prester som blåste i trompeter. Det tenker jeg var, det var 120 trompeter, ja. Og så, det var skikkelig lyd. Men det å stå oppreist, det er jo det er altså noe som også står flere ganger i Bibelen. Så tenk på, når står vi oppreist? For eksempel, hvis det er når et brudepar kommer inn i midtgangen, så reiser alle seg. Eller konfirmantene kommer inn, eller et eller annet, så gjør vi det. Eller hvis vi, kanskje noen hadde vært på en konsert for ikke lenge siden, og hvis noe hadde vært veldig bra, så på slutten så reiser folk seg og kanskje klapper og høyer og sånn. Så hos oss er en naturlig del av det, gjør det en ærbødighet og vise ære til noen, så gjør vi, reiser vi oss. Og hvor mer naturlig er ikke det da å gjøre det for Gud, å vise han ære med oss å stå. Så det å stå, synes jeg, det er en veldig, det er en god skikk å stå når vi lovpriser. Så har vi videre dette med å klappe i hendene. Det står det jo da for eksempel i salme 47:2. Et av de som oppfordrer til å klappe i hendene, klapp i hendene alle folk, hyll når Gud med jubelrop. Og det ser også det med klapping er brukt i mange forskjellige kulturer for å signalisere både glede og ære. Ikke sant? Vi, i vår kultur så har vi jo at vi klapper for at noe er veldig bra, ikke sant? At noen har gjort noe bra. Og da tenker jeg også, når vi bruker det for å ære folk, og da er det naturlig også bruket for oss å ære Gud. Så jeg tenker noen av de der kulturelle tingene vi gjør kan også være, synes jeg, ok å overføre til. Jeg tenker, hvorfor gjør vi det? Hvorfor kan vi ikke da også gjøre det til Gud? Så står det ingen steder i Bibelen at vi skal klappe i kirkerommet. Jeg husker, det er noen år siden nå, men vi var i domkirka, og det var, jeg husker ikke, det var en utrolig bra sang og musikk som ble fremført, og så når alle sammen var stillene, så var det en som reiste, vi klapper ikke i kirken, sa han. Og for han var det en sånn kulturell sak, ikke sant? For han var ikke vant til det, men det er jo bibelsk å klappe. Sånn at det er veldig bra, synes jeg, at vi nå kan klappe i kirkerommene våre. Så er dette med videre da, med å løfte hender. Det er også noen som tenker, er det noe, er ikke det bare for å piske opp stemninger litt, eller for å... og det er bare for noen få. Men ser at det er jo også mange anledninger som vi løfter hender av ulike årsaker. For eksempel, noen av dere er sportsinteresserte. Hvis du går på en fotballkamp, eller sidder, eller en annen kamp, eller på sportsarrangement, jeg er ikke så veldig fotballinteressert. Siste gang jeg var på en startkamp, det var når de spilte mot Rosenborg i 1985 på Lerkendal. Men jeg liker å se på kanskje sport på TV, kanskje skisport eller friidrett. Og klart, hvis Norge gjør det bra, så kan det bli ganske engasjert, og det kan godt hoppe opp og så, yeah, ikke sant? Opp med nevene. Typisk en reaksjon som vi har hvis vi er veldig fornøyd, så sier vi yes, ikke sant? Opp med hendene. Det er også det vi må markere og hylle noen. Og det er jo også typisk at det står lignende om i Bibelen. Det står det for eksempel i Salme 28:2, hør min inderlige bønn når jeg roper til deg om hjelp, når jeg løfter mine hender mot det aller helligste i ditt tempel. 1. Timoteus 2:8, på hvert sted vil jeg at mennene skal be med løftede og rene hender uten sinne og strid. Så det med å løfte hender er ikke noe sånn noe kulturell sak egentlig, men det er en oppfordring i Bibelen også til å løfte hender. Så da er vi der at vi står, vi løfter hender, ok, vi synger og spiller. Da begynner det å nærme seg. Så har vi også neste som også ønsker, som jeg synes er veldig godt å bruke av og til, det er å knele, bøye seg ned og legge seg ned. Kanskje en av og til har behov for å være stille. Og kanskje noen ganger blir vi bare slått av Guds storhet, at vi umiddelbart kneler ned i ærefrykt. Men altså, noen synes det er mest naturlig å knele ned og, eller ligge flatt på gulvet og lovprise på den måten, og det er jo også bibelsk. Altså, i 1. Mosebok her så står det 24-26, da bøyde mannen seg til jorden, tilba Herren og sa, lovet være Herren min husbond, Abrahams Gud, han som ikke har tatt sin miskunn og trofasthet fra min husbond. Herren har ført meg den rette veien til min husbonds frender. Og så står det her i åpenbaringen, litt interessant, det er jo typisk litt av hvordan det er i himmelen. Åpenbaringen 4:9. Hver gang de fire skapningene priser og ærer og takker ham som sitter på tronen og som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. Altså faller ned i ærefrykt. Så det er jo også en annen måte å tilbe på. Og så har vi noe som har veldig dårlig rykte, som vi bruker litt for lite, det er å danse. Det er i noen kulturer er det veldig vanlig, også i kristne sammenhenger. I vår kultur så er det ikke så veldig vanlig av en eller annen grunn. Jeg tror nok det henger litt med nær fortid og sånn. Jeg vet ikke hvor tid de siste var vanlig å danse til lovsang i Norge. Men i noen forsamlinger så er det vanlig. Og det er også veldig tydelig i Bibelen dette med dans. Salme 154, jeg leser litt om det i sted også. Lov ham med pauk og dans, lov ham med strenge spiller fløyte. David danset av all kraft for Herrens åsyn og var kledd i presteklær av lin. Slik førte David og hele Israels folke Herrens paktkiste opp under jubelrop og hornlåt. Så det med dans, jeg er ikke god til å danse, og jeg synes, så det å danse liksom sånn på et møte, det har jeg en del sperre for, jeg må innrømme det. Men det har kanskje noe for det at derfor jeg følte meg ganske alene, jeg tror ikke så mange andre som ville henge seg på. Men i noen forsamlinger er det helt vanlig at det er liksom bare de begynner på, så er de ute på gulvet med i gang, ikke sant? Så det er en sånn kulturell sak. Så det er en av de tingene vi kanskje skulle jobbe litt med. Så har vi neste, det er rope. Klapp i hendene alle folk, hyll når Gud med jubelrop. Rop med fryd for Gud all jorden. Åpenbaringen 5:12 står det, de ropte med høy røst, verdige lammet som ble slaktet, verdige til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Så det rope er også en klar bibelsk måte å lovprise på. Så noen ganger så kan det noen som går frem og så virker lovpriser Gud og roper ut, og synes jeg det var litt voldsomt, men altså for noen så er det naturlig, og det er også en bibelsk måte å gjøre det på, så jeg tror vi skal ha respekt for det også. Så har vi den siste som er litt spesiell, som vi bruker noen ganger, det er dette bildet. Dette er fra en tur til India i høst. Da har vi med oss flagg. Og så har vi bønn og lovprisning. Det er ca. 3500 meter over havet, oppe i Himalaya. Og da har vi med oss flagg, og så synger vi lovsanger og veier med flaggene. Og det er faktisk også bibelsk, tro det eller ei. Flagg og banner har jo en veldig sterk tradisjon i menneskeheten for å markere noe. Sånn, når vi har det norske flagget, så er jo det markerer det tilhørighet til nasjonen. For eksempel når tyskerne var her under krigen, så var det ikke lov å bruke det norske flagget, så brukte de sitt flagg for å markere hvem har makt. Det å bruke, når det går i 17. mai-tog, så har vi bannere for å markere en tilhørighet. Og veldig, så det er brukt opp gjennom årtusener for å markere, altså markere styrke og makt og hvem som bestemmer og tilhørighet. Så i salme 26 så står det for eksempel, så vil vi juble over din frelse og løfte bannere i vår Guds navn. Så det er også en bibelsk handling, det å bruke flagg og banner. Så alle disse her ni måtene som jeg nå nevnte opp, de er altså, det er i hovedsak de ni måtene som Bibelen beskriver på hvordan lovpriser på. Så det, for meg så sier det at vi er forskjellige, vi gjør det på forskjellige måter, men kanskje det kan være en sånn, hvordan kan vi greie oss å utvikle oss noe i dette her? Kan vi greie oss å, noen synes det er forferdelig, fremmende å bruke flagg. Kanskje du skal prøve det en gang? Kanskje den synes det er ok hvis den har prøvd? Hvis ikke du har prøvd, så vet du hvordan det er. Så det, jeg tror det kan være noen rikdommer og noe i disse her forskjellige formene som kanskje vi trenger å oppdage, som ikke vi har prøvd. Vi er med på et kurs som heter 40 dager, som går ned i byen, og der har vi flagg, de står fremme jævnlig, og det er klart det er noen som er sånn at de har skikkelig sperrer med det å bruke flagg, men av og til så oppfordrer vi til det, og så er det sånn at det er noen som har liksom virkelig føler de har trådt over en barriere, og så ut og tar et flagg og vifter, og så ser de, yes, det var egentlig ganske bra. Så det er... Vi har noen flagg, så vi kan ta dem med i gang, så får vi se om vi kan få brukt dem i lovsangen. Så det var liksom de, litt om Bibelen sier hvordan, altså snakker litt om hvorfor. Så har jeg bare liksom så... det er tusen takk, så da. Nå begynner å runde av. Ja. Jeg leste en bok av en som heter Stormy Omartian. Jeg vet ikke om du har hørt om en som heter Michael Omartian, han er musiker, han har lavt med opererte vel for 20 år siden, lavt utrolig med flott musikk, kona hans sier også, det hun synger, men hun har skrevet en del bøger, jeg tror de har gått litt under radaren i Norge, men hun har skrevet en god del bøger som er et sånn skikkelig bestseller. Hun har skrevet en bok som heter The Prayer That Changes Everything. Og det lister opp 15 situasjoner der lovprisning er viktig og avgjørende, altså kalt for crucial. Altså det er det virkelig avgjørende. 15 situasjoner som er virkelig avgjørende å lovprise. Og jeg har lyst til å bare lese de opp, for jeg synes det er utrolig bra. Nummer 1. Når jeg er plaget med negative tanker og følelser. Når jeg har angst, frykt og opplevd skuffelser. Når jeg er syk, svak eller skadet. Når jeg strever med tvil. Når jeg ikke ser svar på mine bønner. Når jeg har problemer i relasjoner. Når jeg trenger å tilgi. Når jeg ser at ting går galt og føler meg maktesløs. Når jeg lengter etter å kjenne Guds vilje. Når jeg ønsker gjennombrudd, utfrielse og forandring. Når jeg trenger Guds omsorg og beskyttelse. Når jeg kjemper mot fristelse til å løse ting selv, altså vandre i kjødet. Når jeg er angrepet av fienden. Når jeg lider store tap, har store skuffelser eller begår store feil. Og så det siste, når jeg føler at alt er ok. Så disse 15 situasjoner, så er det 14 av de er altså sånn at det før eller siden så er vi jo der, at det virkelig ting er dårlig. Med at vi har, det sier seg selv at i det her så føler vi oss ikke særlig gode. Altså når jeg ser at ting går galt og føler meg maktesløs, det er klart at da er følelsen dårlig. Men da sier jo at det er viktig og avgjørende å lovprise Gud. Og det er jo nettopp det synes jeg har erfart mye av det der. At når ting er som verst, det er da virkelig trenger Gud. Det er da virkelig lovpriser han for den han er. For at da, når ikke jeg kan gjøre noe selv, så tenker jeg da det å lovprise han som bygger på en måte hans styrke inn i mitt liv. Så det å bruke det bevisst i de situasjonene der det er vanskelig, det for meg så har det betydd veldig mye, og det vil jeg virkelig oppfordre til. Og hvis ikke en greier å synge selv, så oppfordre til å sette på lovsangsmusikk i bilen og vrider så høyt at du nesten ikke greier å høre det, altså så høyt at du nesten ikke greier og det er nesten for høyt, og så bare synge til og gi på, eller ha det hjemme i stua. Det synes jeg er helt topp. Når det er bilen, da kan du ha det så høyt du vil. Så har jeg lyst til å bare avrunde litt grann med hva som kan hindre oss i å lovsynge. Og jeg skal ikke si mye om dette, men dette med sosial utrygghet. Altså stil og form varierer. Så for eksempel at hvis vi kommer inn i en menighet som er helt andre tradisjoner enn det vi har, så kan det være vanskelig for oss altså du føler deg utrygg i den sosiale settingen. For eksempel for noen som er vant til en veldig veldig rolig stil eller veldig mye gamle sanger, og plutselig kommer inn med nye rockete sanger, så vil det være vanskelig, ikke sant? Så det må du bare ha respekt for, at det sånn er det. For eksempel her, et eksempel. I en forsamling bestående av tidligere rusmisbrukere med en røft utseende og tung musikkstil, ville nok følt meg utenfor og uttrykk til det hadde vi kjent med menneskene og blitt vant med stilen deres og de sosiale kodene. Og det er jo så, vi har jo forskjellige stiler og kulturer i våre forsamlinger, sånn at det skal være litt oppspå at det kan gjør til tallet tid for mennesker, for oss i noen sammenhenger, for andre i våre sammenhenger. Dette med, også neste med ukjent musikkstil, og det er klart at det, hvis ikke du kan sangene i det hele tatt, og bare nye sanger, så er det vanskelig å være med i lovprisninger, for dette du i hvert fall for meg synes jeg det er vanskelig å gi seg hen til noe liksom, disse har ikke hørt før, så det tar litt tid å lære seg. Når vi begynte i menigheten her, det er ikke så veldig lenge siden, så var det noen nye sanger, det var nye for oss, og så må vi lære de, så hvert kan du være med i de. Men også dette med ukjent musikkstil. Noen, de er bare country, det kan man si de gjør ikke. Men hvis noen sier de bare har country-lovsanger, og synes de er helt topp, så noen andre som ikke kan fordra det, så vil de vanskelig for de kjenne seg hjemme der. Så jeg tenker det som er viktig for oss, det er også å variere litt, sånn at noen, vi kan møte folk på den musikkstilen som de trives med. For dette har litt med kultur og oppvekst å gjøre. Uoppgjort synd. Et eksempel der som illustrerer det her litt godt. Når vi var på for sånn DTS med familien for mange år siden, så hadde vi som sagt en time med lovsang hver morgen. Og da skulle vi møte der klokka 8, og så før det skulle vi hatt frokost, stått opp og dusja og stelt oss og sendt ungene på skolen og liksom vært klokka 8. Så var det et temmelig sånn tight program. Og det ble jo litt, da er det ofte knuffing på morgenen, ikke sant? Det kjenner du til. Du har tre barn som skal opp og alt skal på plass. Så Og da hentet det noen ganger at vi og Unni var uenige om ting, og liksom var litt sånn, bare nærmest fått levert ungene og stampet ned, ikke sant, klar til lovsangen, ikke sant, veldig klar til lovsangen, og var liksom nesten sånn småkranglete. Og da, hvis vi da kjeftet litt på hverandre, så det går, og det merker du med en gang, det går inn til å skal ha lovsang når du egentlig er sur på hverandre, det går bare ikke an. Altså, det greier ikke jeg, og det greier ikke Unni. Så jeg husker, i hvert fall en konkret gang, så vi bare på hverandre, og så fremme i klasserommet der, så var det sånn stort trekors, så måtte vi gå bare frem til korset, og så måtte vi liksom knele og be hverandre om tilgivelse, og tenkte at for det som lovpris, å være med i lovsangen her, uten å ha gjort opp, det ble bare helt feil, at vi merket det med i gang, at Gud talte det, og så sa at her må det, dette må det gjøre det opp, så gjorde vi det, og så ble det liksom en helt annen setting. Så lovsangen, den virker til omvendelse. Så dette også med dårlig selvbilde, jeg skal ikke si mye om det, men det kan jo være vanskelig for mye. Manglende kunnskap. Dette også med for eksempel det vi snakker om nå. Altså det er en del sånn vrangforestillinger og manglende kunnskap om dette med lovsang og lovprising, hva det egentlig er. Nå har jeg prøvd å sagt litt grann om hva Bibelen sier det, som gir en sånn bakgrunn, så kanskje vi kan ha det perspektiv at da, det er faktisk ganske mye som er både bra, og vi liker litt forskjellig. Så det skal mye til at noe er galt. Men så en ting er jo dette med frykt for forandring. så ulik mental modell. Og det er jo sånn at det ligger i oss mennesker at vi liker ikke å ha for mye forandring. Og de aller fleste av oss, vi er trygge i de tingene som vi er vant til. Alt fra ting vi går hjemme, eller på jobb, eller hvor det er. Og så utvikler vi vaner, vi er vant til ting, og så blir det en del av oss. Og så er det hver gang vi skal forandre på noe, så krever det liksom litt tankevirksomhet, eller vi er tilpassning. Og det er litt sånn iboende i mennesker at de fleste av oss, vi liker ikke det noe særlig. Og det er klart at det gjør også at hvis man da skal gjøre noe med lovsangen i en menighet og forandre på stilen, så vil det utgangspunktet da være vanskelig, fordi at mange synes det er så greit som vi har det. Så det kan være en utfordring. Så bare være klar over at det at enhver forandring man vil gjøre, altså med lovsangen eller andre ting, så vil man få motstand. Fordi at det er ikke fordi at noen er vrange, men fordi at vi det er noe i det menneskelige, det at vi liker det trygge og det som vi er vant til. Det var en som hørte et foredrag i gang som sa at hvis vi skulle liksom rasjonelt tenke på alt det vi gjør, altså alle det som vi har som vaner, så måtte hjernen vår være 5 ganger så stor. Noen av dere sikkert opplevde noen gang at hvis du kjører fra byen og så kjører du hjem, plutselig kommer du hjem og så tenkte, husker du ikke noe av turen? Det gikk bare helt på autopilot. Altså du er så vant til å kjøre det at du går uten å tenke. Mange sånne ting gjør vi. Men med en gang hvis du da plutselig skal flytte til et nytt sted, når vi flyttet fra Heggelia ned til Auglandsia, så var det jo noen ganger jeg kjørte opp til Heggelia. Plutselig var jeg der oppe, og så hadde jeg glemt det, for det gikk helt av seg selv, ikke sant? Og da, men selvfølgelig, jeg måtte jo tvinge meg selv til å kjøre til et nytt sted, hvis ikke hadde jo et problem. Men det er klart at det er en vane så innøvd, at det også da skulle jobbe mot de vanene, det krever litt innsats, og det er ikke alltid at det ligger lett. Jeg tror jeg runder av med det. Så det er mye litteratur du kan studere om dette, men jeg tror oppsummert så har Gud en sånn fantastisk person at jeg tenker at det bare hans karakter og hans egenskap er nok til å lovprise han. Og så lurer jeg på dette her med kjeledressen da. Nå skal alle sider lure på det. Jeg tenker litt på det her med vi klær oss forskjellig for forskjellige anledninger. Og tenker at i kjeldresten, for eksempel Gud som pappa, så kunne jeg godt komme og sette meg på fanget hos min far, for eksempel om jeg er skidden på buksa eller fillete, så vil han alltid ta imot meg. Og så kan jeg viske han gode ting i øret, han kan viske gode ting til meg. Det kan være stille, og det kan være forsiktig, og jeg kan bruke veldig personlige ting, si ting veldig personlig, og jeg trenger ikke å se hverken fin ut eller gjøre meg til. Men noen ganger så kan det være jeg har fin skjorter på meg, og så mer lovpriser han kanskje mer høytidlig. Så er det noen, og de forskjellige formene kan vi veksle i. Så jeg tenker det også å ha lovsanger med veldig intime tekster, og veldig personlige, altså noen synes det kanskje er vanskelig å kunne si så personlige ting til Gud, men tenker på Gud som far, så er det naturlig også si veldig personlige og intime ting til far. Så for noen ganger så passer det, og noen andre ganger så er det andre tekster som passer. Men den der vekslingen mellom at vi kommer til Gud som forskjellige settinger, forskjellige bakgrunner, forskjellige perioder i livet, så er det ikke upassende hverken ene eller andre, men det Gud tar imot oss uansett. Ok? Jeg tror det sier takk for det jeg ville høre på.
Takk skal du ha.